Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Lunes, 27 ng Setyembre. 3-stages roadmap palabas ng lockdown inilatag na ng New South Wales. Grant sa mga GP at butika para mahikayat ang mga residente na magpabakuna, inanunsyo ng Victoria. At sa ACT, isang namatay dahil sa COVID-19 dala ng kasalukuyang outbreak. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 787 na bagong kaso ng coronavirus ang New South Wales, 12 ang naiulat na namatay. Samantala, magbubukas na ang mga outdoor pool at papayagan na ring mag-operate sa full capacity ang mga construction sites na may COVID safety plans. Kinumpirma ni Premier Gladys Berejiklian na magluluwag pa ang mga restriksyon sa October 11 at magkakaroon ng mga pagbabago kapag naabot na ng estado ang 80% na target nito para sa mga nabakunahan ng 2 dose. Sa December 1, inaasahang magiging COVID normal na ang New South Wales kapag naabot naman ang 90% na double dose vaccination. Sa Victoria, nagtala ng 705 na panibagong kaso ng COVID-19 ang estado at isa ang namatay. Inanunsyo ni Premier Daniel Andrews na may mga grants na pwedeng ma-access ang mga GP at lokal na butika para mas mahikayat na magpabakuna ang mga residente na nakatira sa mga lugar na may matataas na kaso. Kabilang dito ang Moreland, Brimbank, Cardinia, Cassie, Darebin, Greater Dandenong, Hobson Bay, Melton, Whittlesea, Windsor at Hume. Samantala, sa Australian Capital Territory naman, may naitalang 19 na bagong kaso ng coronavirus at isa ang namatay. Papayagan ng bumisita sa ibang bahay ang hanggang 2 katao at simula October 1, pwede nang lumabas para maglibang hanggang 4 oras. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.